Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 234, numéro 1234. Nous sommes le 15 mars, la Gvina de Marto. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et des solidarités internationales. Esperanto Magazino, estas unu ahora el sendo, parte esperante, parte france, ni parolas pri la internacia lingvo, sed anco pri alia temoi. Vi povas ausculti nin preskaŭ ĉiuj lindon, de la 12a ĝis la 21a, vespere, en canalsud.net, vi anco povos reausculti la podcaston en toulouse.oxo.net. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM en région toulousaine et sur canalsud.net. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Ce soir au programme Quad 9, Kionovas, ce soir on vous parlera de l'émission espérantiste de la radio Habana Cuba, du nouveau clip vidéo Solahirund du groupe de musique Baroque Proyecto. Il sera aussi question de la mort de l'espérantiste Marcel Courtiade et enfin de la dernière vidéo de UEA sur le thème suivant « Comment le Covid-19 nous a changé ». Ci vespere ni parolos pri la cubano esperantista radio el sendo, de la musique vidéo Solahirund de la bando Baroque Proyecto, ancao de la morto de Marcel Courtiade, kai fine de la lasta filmeton de UEA con la titolo « Covid-19, kiel ji changis nin ». Autre rubrique, pour la première fois dans notre émission, nous allons vous faire participer à un petit jeu d'énigmes littéraires via nos réseaux sociaux, alors restez connectés. Por la unua foie en ciel sendo, ni faros magranda ludo pri literatura enigmo, videvos participi sur nian sociai retoi. Rencontre en contingio ce soir un interview de Dominique Simeone à propos du mouvement Libre Pensée. Ci vespere interview de Dominique Simeone, primo vado libera penso. Et bien sûr, l'agenda pour finir, kai por fini l'agendon. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Ancao iom da vojoj kie mi povas renkonti vin, sed se la pluvo falas kaj la suno neniam brilos plu, estis unu fojo jam de longa tempo mi ne memoras plu kiam ĉio okazis. Castelo restas en ruinoi, mia armajo kaj miaj armoj jam de longa tempo ĉiuj perdiĝis, kiel la malveroj kiuj mi diris. Sedis nun tute bone, mi faris elektojn kiuj konvenas min, estis unu fojo mi ne memoras plu kiam ĉio okazis jam de longa tempo. Castelo restas en ruinoi, mia armajo kaj miaj armoj jam de longa tempo ĉiuj perdiĝis, kiel la malveroj kiuj mi diris. Sed se la pluvo falas kaj la suno neniam brilos plu, estis unu fojo jam de longa tempo mi ne memoras plu kiam ĉio okazis. Estis unu fojo, mi ne memoras plu, kiam ĉio okazis jam de longa tempo. Mi ne memoras plu, jam de longa tempo. Mi ne memoras plu, jam de longa tempo. Mi ne memoras plu, jam de longa.
Quoi de neuf? Quoi de neuf? Qui en novas?
Le 5 mars dernier, Vinyl Cosmo a mis en ligne sur YouTube le clip vidéo de la chanson Sola Hirund du groupe de musique Baroque Proyecto. Cette nouvelle devrait ravir les fans du groupe de power metal brésilien espérantiste, puisqu'elle annonce la préparation de leur EP numérique Kvin Yartsentoy, qui devrait s'achever d'ici quelques semaines. Fin février, une vidéo montrant les coulisses de l'enregistrement avait déjà été mise en ligne. Nous avions pu y voir Raphaël Milomen, l'un des deux fondateurs du groupe et guitariste, mais aussi Chimera, une chanteuse italienne invitée spécialement pour cette chanson. Fred Mika, le batteur brésilien du groupe Sunroad, a également contribué au projet. En attendant la sortie de l'EP, vous pouvez découvrir ou redécouvrir la discographie du groupe sur le site de Vinyl Cosmo et écouter leur nouvelle chanson sur la chaîne YouTube du label. La Kvinen de Marto, Vinyl Cosmo en retigis che YouTube la musique videon por Sola Hirun de la bando Baroque Proyecto. Tiu novaggio devus joigi la chatantoin de la brasila kai esperantista potens metala bando, char annonsas la fin preparoin de la bita albumeto Kvin Yarcentoi, kiu finigios post quelcae semainoin. Fine de februaro, iam aperis videon pri la culissoi de la fin preparo de la canto. Ni vidis Raphaël Milomen, la confondito de la bando, cae Chimera, gast cantistino el Italio. Fred Mika, la drumisto de la rock bando Sunroad, ancao contribuis alla proiecto. Attendente la eldonan de la albumeto, vi pomas malcovri au retrovi la discografion de la gruppo, en la reteio de Vinyl Cosmo. Vi ancao povas ausculti ilian novan canton che la YouTube canalo de la eldoneio.
La rencontre Brésil-Corée, Braco, est un événement important en espéranto. Deux pays très différents en termes de géographie, de langue et de coutumes se réuniront dans une rencontre virtuelle utilisant l'espéranto pour interagir. Le Brésil et la Corée, malgré de très bonnes relations diplomatiques et commerciales, en savent très peu sur la vie de chacun. C'est dans ce but que les espérantistes des deux pays veulent, grâce à un langage commun et des attitudes amicales, créer un pont entre leurs cultures. Cette rencontre a aussi pour but de motiver les autres espérantistes du monde entier à sortir de leurs nids nationaux et à donner naissance à d'autres rencontres du même type. Bien sûr, les espérantistes du monde entier sont les bienvenus s'ils veulent en apprendre plus sur le Brésil et la Corée. La rencontre s'effectuera sur Zoom, l'adresse sera bien sûr disponible sur le site de notre podcast.
Rencontigio Brasilo-Coreio estas grava evento en Esperantio. Du tre malsimilaj landoj, laŭ geografio, lingvo kaj kutimoj, kuniĝos en virtualan renkontiĝon uzante Esperanton por interrilatiĝi. Brazilo kaj Koreio, malgraŭ la tre bonaj diplomatiaj kaj komerciaj rilatoj, tre malmulte konas la vivon unu de la alia. Ĝuste tiucele, la esperantistoj de la du landoj volas, danke al komuna lingvo kaj amikaj sintenoj, krei ponton inter siaj kulturoj. Ĉi tiu renkontiĝo ankaŭ celas instigi aliajn esperantistojn tra la mondo, forlasi siajn naciajn nestojn kaj naski aliajn similajn renkontiĝojn. Kompreneble, esperantistoj el la tuta mondo estas bonvenaj. Se ili volas lerni pli pri Brazilo kaj Koreio. La renkontiĝo okazos per Zoom, la adreso estas disponebla en nia podcasto retejo.
Marcel Courtiade, né en 1953, est mort du Covid le 4 mars dernier. Chercheur et linguiste, il est célèbre pour ses travaux sur les langues et cultures romanies. Après son doctorat à propos de la phonétique des langues romanies, Marcel Courtiade n'a jamais cessé de parcourir les Balkans et d'explorer les langues, les cultures et l'histoire de cette région. Avant sa mort, il était à la tête de la section des langues romanies à l'INALCO, l'Institut des Nations... What? Ok. Avant sa mort, il était à la tête de la section des langues romanies à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et un militant actif pour les droits linguistiques. Il est d'ailleurs l'un des personnages principaux du film Le Chant des Roms de Louis Mouchet. Marcel Courtiade était un véritable génie des langues. Il parlait le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le hongrois, le russe et le roumain. Il connaissait également le sanskrit, le grec, le latin et l'hébreu. Diplômé en polonais, serbo-croate, albanais et macédonien, il a également obtenu un DEA en langues océaniennes à l'INALCO. Marcel Courtiade, qui naskidis en 1953, mortis pro la coronaviruso la kvaran de marto. Esploristo kaj lingvisto, li famas pro liaj verkoj pri la romaj lingvo kaj kulturo. Post lia doktoriĝo pri la fonetiko de romaj lingvoj, Marcel Courtiade neniam ĉesis vojaĝi tra la Balkanoj kaj verki pri lingvoj, kulturoj kaj la historio de la regiono. Li estis la estro de la sekcio pri romaj lingvoj en la INALCO, Nacia Instituto pri Orientaj Lingvoj kaj Civilizoj, kaj ankaŭ aktivulo pri lingvaj rajtoj. Li estas grava protagonisto en la filmo Le Chant des Roms de Louis Mouchet. Marcel Courtiade estis lingva geniulo. Li parolis la francan, la anglan, la germanan, la italan, la hungaran, la rusan kaj la rumanan. Li ankaŭ konis la sanskritan, la grekan, la latina kaj la hebrean. Li ricevis diploma pri la pola, la serbo-kroata, la albana, la makedona, sed ankaŭ pri la oceaniaj lingvoj en la Instituto INALCO.
Cool line it.
Rencontre.
Aujourd'hui, je suis avec Dominique Siméone pour parler de libre-pensée. La libre-pensée désigne un mode de pensée et d'action débarrassé des postulats religieux, philosophiques, idéologiques ou politiques. C'est donc une manière de penser et de réfléchir le monde qui essaye de faire appel à la raison et à la logique. Pour plus d'informations, vous pourrez retrouver dans notre podcast des liens vers des articles sur la libre-pensée en français et en espéranto. Saluton Dominique.
Saluton.
Ĉu vi povas prezenti vin por nia aŭskultantoj?
Mi estas esperantisto de 2004-2005 en Sat Amikaro kaj Sat kaj UEA. Mi estas membro de la Libera Penso kaj mi estas membro de la Racia Unio de Francio. Mi lernas Esperanton dum la congresso de UEA kaj en Sat Amikaro kaj agadas en diversaj asocioj por ke Esperanto kaj la libera penso estu agnoskita.
Ĉu vi povas paroli iom de kiam vi malkovris la libera penso?
Mi malkovris la libera penso en 2003 kaj mi ekis esplori pri la libera penso dum la fako de la universitato ke mi faris dum 2005 en 2009.
Do vi malkovri la libera penso kun asocioj aŭ sole?
Mi malkovris la libera penso sole kaj mi ekis esplori pri la libera penso kun la universitato kaj la fakto ke mi estis en SAT kaj mi esploris pri la liberpensula frakcio de SAT.
Ĉu vi povas diri iom pri kion vi faras nun por la libera penso?
Mi estas membro de la libera penso de la departamento Lot kaj mi zorgas pri la tutotejo de la libera penso Lot. Mi zorgas ankaŭ pri la tutotejo de la libera penso internacia nivelo. Mi estas respondeculo de la liberpensula frakcio kaj mi zorgas pri la tutotejo de la liberpensula frakcio de SAT ankaŭ nun.
Oh, bone, vi havas multajn responsuloj.
Yes.
Kaj ekzemple se unu nia aŭskultantoj volas esplori pri libera penso, ĉu estas asocio el Tuluzo?
Yes, estas la libera penso de la departamento de 31 kiu agadas en Tuluzo pri diversaj temoj pri la libera fakto de esplorado en la universitato kaj de la libereca fakto de la libera pensiero. Ni luktas pri la defendo de la leĝo de 1905 de la disigo inter la eklezio kaj la ŝtato. Ni havas diversajn luktojn pri la libera exprimo.
Ankaŭ Dominique, ĉu vi povas paroli pri Esperanto kaj libera penso?
Yes. La libera penso voĉdonis en 1904 dum la internacia congresso pri Esperanto. Kaj en 2005 re voĉdonis pri Esperanto. Kaj en 2006 la internacia congresso de la libera penso creis internacia societo de libera penso. Ŝi estis kreita en 1907 kaj agadis ĝis 1914. Kaj poste ŝi renkontis membroj de SAT en 1922 por transdoni la arkivojn al membroj de la libera penso de SAT. Kaj poste la liberpensuloj de SAT kreis bulteno ke estas liberpensulo. Ili agadis ĝis 1933, quam la nazioj prenis la povon. Poste en 1954 en SAT, la liberpensula frakcio de SAT, André Guay creis bultenon kaj li agadis dum diversaj jaroj, kaj poste en la jaroj 1916 estas André Kobel, kiu agadis en la libera penso kaj li provis agnoski Esperanton en la Mondia Unio de la Libera Penso. Tamen li ne sukcesis kaj li forlasis la libera penso. Kaj poste estas aliaj membroj de SAT kiuj agadis pri la libera penso, kaj mi sukcesis agnoski Esperanto a la Internacia Ligo de Libera Penso pri Esperanto. Do nun ni havas du internacia movado pri la libera penso, kaj unu agnoskis Esperanton.
Ĉu vi pensas ke SAT havas multajn diliajn membroj kiu estas ankoraŭ membroj de libera penso?
Nun mi ne povas scii. Mi scias ke estas membroj de mi kreis en 2006 ou 2007 Esperanta komisio en la libera penso, do estas liberpensulo kiu estas esperantistoj. Tamen li ne estas membro de SAT o de SAT Amikaro. Kaj mi nun scias ke certaj estas membroj de SAT Amikaro o de SAT, kaj kelkaj de SAT estas membro de la Mondia Unio, de la alia internacia movado. Do ni ne havas unigio inter la du monda unio.
Yes, sed existas ligiloin inter la du asocioj.
Yes, existas.
Ĉu vi havas aliajn informojn ke vi volas diri?
Mi pensas ke por la emancipaĵo de la homoj estas vere grava nun defendi la leĝo de 1905 de disigo inter la ŝtato kaj la eklezio. Ĉar ni devas defendi tiu leĝo por la liberezzo de esprimo cae la liberezzo de pensado. Dum la congresso de UEA en 1950 la estis la unua congresso, la esperantistoi forgetis texton de Zamenhof pri la religio. Do mi pensas che ni devas retrovi tiu temo de la tempo de la unua congresso, kiam la raciemuloi agadis en Francio kai en aliai landoi. Mi faris prelegon en Yokohama dum la congresso en Japanio pri la centiarigio de la Internazia Societo de la Libera Penso. Mi rimarkis che la esperantistoi de UEA kiu partoprenis al tiu prelego estis vere interesita.
Yes, certe estas tre interesa. Mi nur volas peti al vi, ĉu vi jam skribis tekston aŭ librojn pri libera penso?
Yes, mi verkis tekston en la libera penso, tamen mi verkis en la franca lingvo, tamen mi demandis al iu por tradukis la teksto, kaj mi kreis en Wikipedia la paĝon libera penso, liberpensulo, kaj mi havas la tototejo de la liberpensula frakcio, kie vi povas trovi mian tekston kaj mian la informon. Mi faris elsendon pri Esperanto kun Claude Nourmont, kaj mi estas vic-prezidento de ATEO en UEA.
Do se nia aŭskultantoj volas plori pri libera penso, vi jam povas legi la artikolo pri ĝi en Wikipedio, kaj
yes.
ni metos pli da informoj pri vi, Dominique Simeon, en nia podcasto, do ne hezitu legi ĝin.
Bone.
Do multajn dankon, Dominique, por havi tempon por nia intervjuo.
Dankon al vi.
Mi esperas ke la mondo pli interesa pri libera penso, dankon al,
yes,
al via laboron.
Mi esperas ankaŭ. Dankon.
Dankon al vi.
Ĝis.
Ĝis.
Ferios iam mi sur bela la marfundo, taugos iam la aĝa aŭ eĉ antaŭ tiu limo, sola en ĝardeno de la silenta pundo, relante iros mi sur vojo al malproksimo. En pas sen aina hast, pasante sur la spongo, un marstello jam sur la barbo cae la fronta. La plei bela estos jen, la lasta revolongo, dum suno plena tag, je cent metra profunda. sola diros mi bien inter anemono cae la sovaggio de giardeno senord iam miraclo del viv sen indulgo alla homo construos finem domo sur mara corta porte sur la curenta al l'amaro sargassa en la tombeo vie dormas si poi se l'applaudi mi iros alla dorma de la malflus sen pazza cae fisio el faino gridos sur mia haut. Cae mi eclasos che fordrivo mia corpo oculpar en aperte lau ove vas plei provos mi pas pos pas al veni al transa bordo ec post cent foia mort ecos mi recai re revenus mi al vi ec contrao la curento de mi mem en libera en puro cae clarez palpebroi en fix animo en attendo perfecta nov nascit quiu estas sen parens revenos mi al vi et contrao la curento de mi mem en liber en puro cae clarez palpebro en fix animo en attendo perfecta nov nascit quiu estas sen parens
L'espéranto est une langue littéraire depuis plus de 130 ans. Riche de traductions et d'œuvres originales, de poésie, d'essais, de nouvelles ou de romans.
Esperanto estas literatura lingvo de pli ol 130 jaroj, riĉa je tradukoj kaj originalaj verkoj, poezoj, eseoj, noveloj aŭ romanoj.
Aujourd'hui, nous allons jouer un peu, en essayant de deviner une œuvre française célèbre, traduite en esperanto. Il s'agit d'un poème dont nous allons vous lire la première strophe. Pour cette première, ce n'est pas trop difficile. Certains mots en espéranto sont assez transparents pour les francophones.
Ni audio ludos provante diveni faman francan verkon tradukitan en esperanton, temas pri poemo kies unuan strofon ni tuj legos.
Vous pouvez jouer avec nous sur les réseaux sociaux et vous pourrez gagner un petit cadeau. Cherchez Esperanto Toulouse sur Twitter ou Facebook.
Vi povas ludi kun ni ĉe niaj sociaj retoj por plezuro sed ankaŭ por gajni donaceton. Serĉu Esperanto Toulouse por trovi nian Twitter kaj Facebook kontojn.
Voici notre première œuvre.
Unua verko.
Multfoje por amuzo ŝipanoj kaptakiras albatrojn, ĉi grandegajn ventbirdojn de la mar, kiuj indiferentaj vojaĝkunuloj iras post ŝip glitanta super amara abismar.
Deuxième œuvre.
Dua verko.
Maintenant, à deviner un roman très connu, français lui aussi, dont nous allons vous lire la première phrase.
Kaj nun divenota tre fama romano ankaŭ franca, kies unuan frazon ni legos.
Hodiaŭ panjo mortis. Aŭ eble hieraŭ, mi ne scias.
Ĉu vi devenis? Respondu en Facebook aŭ Twitter.
Vous avez deviné? Répondez sur Twitter ou Facebook. Troisième œuvre.
Tria verko.
Un roman en espagnol maintenant. Beaucoup d'hispanophones nous écoutent sûrement ce soir, mais je suis sûre que tout le monde va reconnaître.
Hispana granda verconun, quion vit certe reconos.
En villaggio de la Mancha, quies nomon mine volas memori, antaune longe vivis Hidalgo, el tiui cun lancio en araquo, antigua shildo, osta cevalaccio cae rapida levrelo.
Quatrième œuvre maintenant.
Kvara verko.
Passons à la littérature originale. Ce sera peut-être plus difficile pour les non-espérantophones, mais commençons toutefois par un grand classique, la première strophe d'un célèbre poème.
Nun originala verko, jen unu el la plej malnovaj kaj famaj poemoj.
En la mondon venis nova sento. Tra la mundo iras forta voko. Per flugiloj de facila vento, nun de loko flugu ĝi al loko.
Kaj fine, gvina kaj lasta verko.
Et pour finir, voici la cinquième et dernière œuvre, peut-être la plus difficile, un roman original en espéranto. Voici sa première phrase.
Jen la unua frazo de romano originale skribita en Esperanto.
Mi fartis iom kiel uzita glubendo, kiun oni klopodas reuzi, sed ĝi ne plu fikstenis.
Ĉu ideon vi havas?
Si vous avez une idée, vous pouvez jouer sur les réseaux sociaux, nous vous donnerons les réponses dans 5 minutes. Nous vous laissons encore le temps de chercher, d'aller lire le texte sur notre Twitter ou Facebook, et de proposer votre réponse en commentaire.
Vi povas ludi kaj proponi viajn respondojn ĉe niaj sociaj retoj. Jen venas muzikpeco, do vi havas kelkajn minutojn nun por tion fari.
Ja ne dancos plu ureone la uvernion, mi ci ne dancos plu rompicis violon. Mi li parigos cin, ja lian violonon, mi li parigos cin, ca li dancigos min.
Thank you.
maintenant, voici les réponses de notre quiz littéraire d'aujourd'hui.
Por nia hodiaŭa literatura kvizo, jen la respondoj.
Première œuvre.
Unua verko.
Multfoje por amuzo, ŝipanoj kapakiras albatrojn, ĉi grandegajn ventbirdojn de la mar, kiuj indiferentaj voĉajnkunuloj iras post ŝip litanta super amara abismar.
Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Baudelaire, l'albatros.
Pour la deuxième œuvre.
Dua verco.
Hodiaŭ panjo mortis. Au eble hieraŭ mi ne scias. Aujourd'hui, maman est morte. Peut-être hier, je ne sais pas. Albert Camus, l'étranger. La flemme d'Oulo.
La troisième œuvre.
La tria verco.
En villaggio de la Mancha, quies nomon mine volas memori, antaŭ nelonge vivis Hidalgo, el tiuj kun lanĉo en arako, antikva ŝildo, osta ĉevalaĉo kaj rapida livrelo.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
La quatrième œuvre maintenant.
La kvara verko.
En la mundon venis nova sento. Tra la mundo iras forta voco. Per flugiloi de facila vento, nun de loco flugugi al loco. Zamenhof, La Espero.
Et pour finir, notre cinquième œuvre.
La Kvina Verko.
Mi fartis iom kiel uzita glubendo, kiun oni klopodas reuzi, sed ĝi ne plu fikstenis. Ombro sur interna pejzaĝo de Spomenka Ŝtimec.
Merci d'avoir joué avec nous. Vous retrouverez les liens et les références de ces œuvres et ouvrages sur notre site.
Vi povas trovi la referencojn de verkoj en nia retejo. Dankon kaj ĝis baldaŭ.
Mi amor, estis la celi, el añigo, ñigo, ñigo. questo signor ti amo ni che l'ha esperto ci la fonte sta tresor chi ha volpe sta signor era nigo 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 chi ha volpe sta signor per cui cresca la valor
L'agenda. Agenda.
Le dimanche 20 mars, à 18h, Espéranto France vous propose de fêter l'arrivée du printemps, avec un programme haut en couleur. De courtes interventions à propos de voyages, d'expériences, de projets, de livres, de chansons ou de vidéos sont au programme. Pour rejoindre la célébration sur Zoom, il suffit de renseigner l'idée de réunion et le mot de passe qui seront partagés sur la page de notre podcast. Dimanchan, la dudecan de marto y la decoca, Esperanto France proponas al vin festi la alvenon de printempo por bunta programo en Esperanto. Malongaj prezentoj pri vojaĝoj, spertoj, projektoj, libroj, kantoj, filmetoj estas en la programo. Por aliĝi al la festo ĉe Zoom, simple plenigu la kunvenan identigilon kaj pasvorton, kiuj estas en nia podcasta paĝo.
N'oubliez pas que du 14 au 28 mars se tient l'Espéranto Sumo. L'Espéranto Sumo est un événement créé dans le but de pousser les espérantistes à lire des livres en espéranto. Les participants ont 15 jours pour lire un livre en espéranto et pour en discuter avec d'autres espérantistes. Si vous souhaitez participer à l'événement et parler de vos lectures, vous pouvez rejoindre notre salon Discord créé pour l'occasion. Le lien sera sur la page du podcast, ainsi que sur celle de l'événement Esperanto Sumo 2021. Ne forgesu! De la dek vara gis la dudek oka de marto, okazas la Esperanto Sumo. La Esperanto Sumo estas evento elpensita por ke esperantistoj legu esperantajn librojn. La kompaniuloj havas 10 tagojn por legi esperantan libron kaj diskuti pri ĝi kun aliaj esperantistoj. Por discuti pri libroi, vi povas partopreni en nia Discord serviro, kiun ni malfermis por Esperanto Sumo eventoi. Vi trovos la ligilon al la servilo sur la pagio de la podcasto, kaj sur la pagio de nia evento Esperanto Sumo.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oco.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne vesperon.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.